Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Þátturinn verður helgaður erlendum málefnum við segjum frá því að Japönum fækkaði 850.000 í fyrra og hefur aldrei fækkað jafn mikið á einu ári en þetta 15. ári í röð sem þeim fer fækkandi. En við hefjum leika í París. Ólympíuleikarnir verða settir við hátíðlega athöfni í París á morgun. Leikarnir eru stærsti íþróttaviðburður heims og fjölmiðlar keppast við að segja frá. Ljót fortíð hollenska strandblakarans Steven van der Velde er eitt þeirra mála sem fjallaður en það hefur varpað skugga á gleðina í aðdraganda leikana. Eva Björk Benediktsdóttir kynnti sér málið.
Á sunnudag stígur Steven van der Velde klæddur hollenska landslíksbúningnum á strandblaksvöllin við Eiffelturninn í París til þess að ná langþráðu markmiði sínu að leika á Ólympíuleikum. 8 árum eftir að hafa verið fundin sekur að nauðga 12 ára gamalli stúlku. Van der Velde fæddur 8. ágúst 1994 í Haag í Hollandi og verður því 30 í næsta mánuði. Nafn hans ekki nýtt í strandblaksheiminum og hann hefur raunar tekið þátt í fjölda móta á vegum alþjóða strandblakssambandsins síðustu ár. En valið á honum í Ólympíulið Hollands hefur vakið hörð viðbrögð og beint kastljósinu að skuggalegri fortíð hans á nýjan leik. Stæstu fjölmiðlar heims af fjallaðum málið og hollenska Ólympíunefndin og hollenska strandblakssambandið hafa gripið til þess ráðs að leifa Van der Velde ekki að dvelja í Ólympíuþorpinu á meðan leikunum stendur og banna honum að tala við fjölmiðla. Það hefur þó ekki orðið til þess að lægja öldurnar og mál hollenska blakarans hefur þegar varpað skugga á leikana. Árið 2016 þegar ferill Van der Velde var við það að fara á flug var hann dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir að nauðga 12 ára gamalli breskri stúlku 2 árum fyrr. Hann var þá 20. Van der Velde viðurkenndi að hafa mælt sér mót við stúlkuna og að hafa keypt sér ódýrt flug frá Amsterdam á lítinn flugvöll í útjaðri Lundúna til að hitta hana. Hann kynntist henni á Facebook og spjallaði við hana reglulega í gegnum netið í nokkra mánuði í aðdragandanum. Í gögnum málsins kemur fram að hann hafi vel vitað hve gömul hún var, 12 ára barn. Hann mælti sér mót við stúlkuna skammt frá heimili hennar norðan við Lundúnir og nauðgaði henni. Hann átti bókaflug heim til Hollands samdægus. Það komst upp broti því hann ráðlaði stúlkunni að verða sér úti neyðargetnaða vörn. Starfsfólk heilsugæslunar sem stúlkan leitaði til hafði samband við fjölskylduna vegna ungs aldurs hennar. Samskipti þeirra á netinu komu upp Van der Velde sem var þá þegar kominn heim til Hollands. Hann var þó framseldur til Bretlands hálfu ári seinna þar sem hann var handtekinn. 2 árum síðar var hann fundinn sekur að hafa nauðgað barni og dæmdur í 4 ára fangelsi. Hann sat þó einungis inni í 13 mánuði og sneri aftur á blakvöllinum leið og hann slapp út. Hann var svo farin að keppa fyrir Hollands hönd sama ár. Hollenska Ólympíunefndin hefur reynt eftir fremsta megni að lægja öldurnar í kringum blakaran. Hann er sagður sína í vilja og verkjaðan yðrist og hann sé betri maður í dag. Hann hafi tekið út sína refsingu, fengið faglega aðstoð og sérfræðingar komist að fyrir niðurstöð að hann muni ekki brjóta af sér aftur. En þetta hefur haft lítið að segja og ýmis samtök sem berjast gegn ofbeldi hafa fordæmt þáttöku hollendingsins. Alþjóða Ólympíunefndin IOC er ekki með reglur þáttöku einstaklinga. Heldur taka Ólympíunefndir þáttöku þjóðana eigin ákvarðanir það. Yfir 80.000 hafa skrifað undir ákallum að dæmdir kynferðisafbrotamenn fái ekki að keppa á Ólympíuleikunum. Dómarinn sagði við uppkvæðningu dómsins 2016 að Björt framtíð hafi blasað við Van der Velde fyrir verknaðinn. En gjörðir hans í Bretlandi hafi lagt drauma hans í rúst. Hann hefði jafnvel geta orðið Ólympíufari einn daginn. Og það einmitt það sem hann í dag.
Japanir voru í ársbyrjun ríflega 121,5 miljón talsins og hafði þá fækkað rúmlega 850.000 frá 1. janúar 2023. Það ár var 15. árið í röð sem Japanum fækkar og hefur þeim aldrei fækkað jafn mikið á einu ári síðan byrjað var að fylgja skarant með mannfjölda þróun í landinu árið 1968. Samkvæmt vefmiðlinum Kyoto Times komu 730.000 nýir Japanir í heiminni fyrra og hafa fæðingar aldrei verið færri og frjósemi aldrei mælst minni eða rétt rúmlega 1,2 börn á hverja konu samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum. Á sama tíma dóu fleiri Japanir en nokkru sinni frá því að opinbera talningar hófust eða 1580.000 og meðalaldur þjóðarinnar fer stöðugt hækkandi. Þessi þróun hefur lengi verið í japönskum stjórnvöldum mikið áhyggjuefni. Breska blaðið The Guardian greinir frá því að þau hafi fyrra sett á lakirnar sérstaka barna og fjölskyldustofnun sem heyrir undir forsætisráðuneytið. Hlutverk hennar að grafast fyrir ástæðu þess að barneignum fari stöðugt fækkandi og leita leiða til að snúa þróuninni við. Fyrsta opinbera málstofan á vegum hinnar nýju stofnunar var haldin fyrir þessum mánuði með þáttöku hvoru tveggja allskyns sérfræðinga og fulltrúa ungs fólks sem ýmist var í hjónabandshugleiðingum eða alfarið afhuga slíkum ráðahag. Þar kom fram að í könnun sem gerð var 2021 meðal einhleipra Japana á aldrinum 25 til 34 ára hafi rúm 43% karla og 48% kvenna sagt að þau hefði ekki haft nein tækifæri til að hitta og kynnast mögulegum lífsförunautum það árið. Aðrar kannanir og rannsóknir hafa leitt í ljós að stór hluti ungs fólks í Japan sé trekkt til hjónabands og barneigna vegna ótryggs efnahags ástands, hás framfærslukostnaðar í stærri borgum, skorts á góðum störfum og vinnumenningar sem torveldi það að báðir foreldra séu útivinnandi og geri konum þar að ekki erfitt að snúa aftur í fulla vinnu að loknu barneigna leyfi. Á vef Danmarks Radio, DR, er haft eftir Philip Roin, sérfræðingi DR í málefnum Austur-Asíu, að stjórnvöld eystra hafi unnið markvist að því árum saman að fjölga konum að vinnumarkaði sem fari illa saman við áherslu þeirra á að þær eignist fleiri börn. Þegar fólk þarf að vinna 60 tíma á viku, segir Roin, sem sé alls ekki óalgengt, þá getur reynst erfitt að finna tíma og orku fyrir kynlíf og ekki í síðu til að passa þau börn sem mögulega verða til við þá iðju. En hvað sem veldur, þá staðreyndin sú að þið fyrra voru hjónavíkslur í Japan vel innan við 500.000 í fyrsta skipti síðan á fjórða áratugnum, segir í Guardian. Og það sem barneignir utan hjónaband segir enn til undantekninga þar í landi þykir blasa við að minkandi barneignir haldist í hendur við þennan minkandi áhuga og möguleika ungra Japana á að ganga í hjónaband. Stjórnvöld hafa þegar gert eitt og annað til að hvetja fólk til hjónabands og barneigna, svo sem með innleiðingu fæðingarólofs og fjárhagsstuðningi við barnafjölskyldur, fjölgun barnaheimila og leikskóla og fleiri hvata. Hið opinbera, jafnt ríki sem sveitarfjölög, hafa meira sér komið að fót hjónabandsmiðlunum, en allt hefur komið fyrir ekki. Nýjasta útspilið svo stefnumótaforrið eða app sem Tokyoborg setti í loftið fyrir í sumar, með það fyrir augum að fjölga hjónaböndum. Á vef The Japan Times segir að notendur appsins þurfa að skila inn gögnum sem staðfesta að þeir séu einhleipir og undirrita yfirlýsingu að þeir séu þessi fýsandi að ganga í hjónaband. Það segir líka að það sé ekki óalgengt að fólk gefi upp tekjur sínar á japanskum stefnumóta öppum, en Tokyoborg lætur engar óstaðfestar fullyrðingar næja heldur fer fram á að notendur birti afrit af nýjustu skattskýrslu sinni. Þá þurfa notendur að mæta í viðtal í eigin persónu svo víst sé að þeir séu ekki að villa á sér heimildir. Haftir eftir borgarstarfsmanni sem kom að gerð forritsins að við undirbúning þess hafi þeir komist að því að 70% fólk sem langar að stofna til hjónabands láti það ógert að leita sér að mögulegu maka með virkum hætti svo sem á stefnumótaforritum, hjónabandsmiðlunum eða mannfögnuðum hvers konar. Markmiðið með nýja Tokyo stefnumóta appinu sé að íta mjúklega á þetta ágæta fólk að fara nú að gera eitthvað í málinu. Og það er ekki seinna vænna, því ef mannfjöldaþróunin í Japan heldur áfram með sama hætti, fer þeim væntalega fjölgandi fyrir tækjunum sem sjá sig til neitt að kúvenda framleiðslu sinni með svipuðum hætti og OG Nepia bleiu framleiðandin sem tilkynnti á dögunum að fyrirtæki hefðist hætta að framleiða barnableiur vegna síminkandi eftirspurnar og einbytta sér þessi stað að fullorðinsbleium sem sívaxandi eftirspurn sé eftir. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Að það má hlusta á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verið í sæl.